Գլուխ 15-րդ. Վազքի ավարտից հետո Բաշտին սկսեց զրուցել իր ավակների հետ, որոնց մեջ էր նաև Ագնոն. Լեներեն գոնել իր հերթին, պառավ սանամերների հետ էր շաղակրատում. Իսկ Ջերին դեռ այնտեղ էր, ուր կինը վայր էր դրել ու մոռացել, երբ դրան մոտեցավ վայրի շունը, որին նա հետապնդում էր Էրինջիի վրա. Շունը սկզբում հեռվից հոտոտեց, պատրաստ լինելով ամեն վարկյան փախուստի դիմել, այնուհետև զգուշորեն մոտ եկավ. Ջերին վարվող աչքերով նրան էր հետևում. Հենց որ վայրի շունը քիթը ցույց տվեց, Ջերին նախազգուշաբար մռնչաց. Սա ետ թռավ, շրջվեց և շեշտակի թափով 20 քայլի չափ առաջ սուրաց, մինչև համոզվեց, որ իրեն հետապնդող չկա. Այդ ժամանակ գաղտագողի, ինչպես որս հետապնդելիս, փորը գրեթե գետնին կսելով, վայրի շունը զգուշորեն սկսեց ետ գալ. Կատվային ճկուն մեղմությամբ նա փոխում էր թաթերը. Ժամանակ առ ժամանակ նայում շուրջը, զգուշանալով կարծես թևահար գրոհից. Հեռվից լսվող մանչուկների հնչեղաձայն հրհռոցը ստիպեց նրան կծկվել. Նա ճանկերով կպավ հողին և լարելով ողջ մկանները, պատրաստվեց ցատկի, թեև չգիտեր, թե որ կողմից է իրեն վտանգ սպառնում. Հետո կարծես համոզվելով, որ այդ աղմուկը վնաս չի բերի, գաղտագողի դարձյալ սկսեց մոտենալ իռլանդական թերիերին. Հայտնի չէր, թե բանն ինչով կվերջանար, բայց այդ պահին, Էրինջիի կործանման օրից առաջին անգամ, առաջնորդի հայացքը պատահաբար ընկավ ոսկեգույն քոթոթի վրա. Իրադարձություններով տարված Բաշտին շնիկին մոռացել էր.
«Էդ ի՞նչ շուն է»,
խստորեն գոռաց նա, հարկադրելով վայրի շանը գետնին կպչել. Այդ գոռոցը գրավեց Լեներենգոյի ուշադրությունը. Կինը երկյուղից փրկվեց ծերունազարդ ահեղ առաջնորդի ոտքերի առաջ, կերկերուն ձայնով պատմեց եղելությունը. «Իրան պետք լակոտ լամայը, շանը դուրս է հանել ջրից. Տանը շան պատճառով շատ կռիվներ են եղել, բայց այժմ լամայը տեղափոխվել է պատանիների մոտ, իսկ քոթոթին ինքը տանում է Ագնոյի տունը, ենթարկվելով հենց իր, Ագնոյի հրամանին»։
«Շունը քո ինչին է պետք»,
անմիջականորեն Ագնոյին դիմեց Բաշտին։
«Ես նրան կայ-կայ», պատասխանեց Ագնոն։ «Չաղլիկ շուն է, լավ չաղլիկ շունը համով կայ-կայ»։
Ծեր, հերաթափանց առաջնորդի գլխում արդեն վաղուց հասունացած միտք ծագեց։
«Լավ շուն է»,
հայտարարեց նա։
«Դու անտարի շանը կուտես»։
Վայրի լակոտին մատնացույց անելով, խորուր տվեց Բաշտին։ Ագնոն գլուխը տարուբերեց։
«Անտարի շունը ոչ համով կայ-կայ»։
«Անտարի շունը այնքան լավ շուն չի»,
իր կարծիքը հայտնեց Բաշտին։
«Անտարի շունը շատ է վախկոտ. անտարի բոլոր շները վախկոտ են. սպիտակամորթ պարոնի շունը ոչնչից չի վախենում. անտարի շունը կռիվ չի անում. սպիտակամորթ պարոնի շունը սատանայի նման է կռվում. իսկ անտարի շունը փախչում է սատանայի պես. նայիր և կտեսնես»։
Բաշտին Ջերին մոտեցավ և կտրատեց նրա ոտքերի կապերը։ Ջերին ակնթարթային արագությամբ վեր ելավ և շտապելուց ժամանակ չկորցրեց շնորհակալություն հայտնելու վրա։ Նա նետվեց վայրի շան կողմը, իսկույն վրա հասավ և փոշու ամպերի մեջ մի քանի անգամ թավալ գլոր տվեց նրան։ Ամեն անգամ, երբ վայրի շունը փորձում էր փախչել, Ջերին վրա էր հաստում և շուռու գլոր տալով կծոտում շնիկին։ Իսկ Բաշտին, ծիծաղից թնդալով, բլբլացնում էր իր ավակների հետ, նրանց կոչ անում, որ դիտեն Ջերիի սխրագործությունները։ Իսկ Ջերին դարձել էր գազազած մի չարքաճուպ։ Նա իր կրած բոլոր վիրավորանքների հուշերից զբոցավառված, սկսած Էրինջիի արյունոտ օրվանից, շկիպերի կորստով և վերջացրած այն վերջին վիրավորանքով, երբ կապեցին նրա ոտքերը, այդ ամենի համար նա իր ողջ ցասումը թափեց վայրի շան վրա։ Վայրի շանտերը, պլանտացիայից վերադարձած սևամորթը, անմտորեն փորձեց հեռու քշել Ջերիին։ Սա վայրկենաբար նետվեց նեգրի վրա, ատամներով ճանկռոտեց նրա սրունքները և ընկնելով սևամորթի ոտքերի արանքը, նրան գետին գլորեց։
«Անունդ ի՞նչ է»՝
գազազած ձայն տվեց Բաշտին նեղացնողին, որը տեղում ընկած սարսափահար սպասում էր, թե դեռ ինչպիսի բարրեր պիտի պոկվեն իր առաջնորդի շուրթերից։ Սակայն Բաշտին արդեն քահ-քահ ծիծաղում էր, նայելով փողոցն իվար գլխապատար ճողոպրող վայրի շանը, որի ետևից մի 100 քայլ հեռավորության փոշի բարձրացնելով սուրում էր Ջերին։ Երբ շները տեսողությունից չքացան, Բաշտին արտահայտեց իր միտքը. «Եթե մարդիկ բանանի ծառեր են տնկում, նրանք ստանում են բանան. Եթե նրանք բաթաթ են ցանում, բաթաթ է աճում, և ոչ թե քաղցր կարտոֆիլ կամ էլ թուզ, այլ բաթաթ, միայն և միայն բաթաթ. Այսպես է բանը նաև շների հետ. Եթե սևամորտերի բոլոր շները վախկոտ են, ուստի և այդ շների բոլոր հետնորդերը վախկոտներ կլինեն. Սպիտակամորտերի շները քաջակորով մարտիկներ են. Բազմանալով, նրանք քաջակորով մարտիկներ են տալիս. Շատ լավ. Իսկ սրանից հետևում է, որ եթե սպիտակամորթի շունը ցեղի ձեռքն է ընկել, մեծ հիմարություն կլիներ ուտել այդ շանը և ոչնչացնել նրա մեջ բնավորված քաջությունը. Իմաստությունը պահանջում է այդ շանը համարել ցեղական շուն և պահպանել նրա կյանքը, որպիսի Սոմոյի շների գալիք սերունդների մեջ նրա քաջությունը նորից ու նորից կրկնվի, և կրկնվի այնքան ժամանակ, մինչև որ Սոմոյի բոլոր շները դառնան զորեղ և քաջակորով»։ Այնուհետև Բաշտին գլխավոր կախարդին հրամայեց Ջերիին վերցնել իր խնամքի տակ և նրան լավ նայել։ Հետո առաջնորդը կարգադրեց տեղեկացնել ողջ ցեղին, որ Ջերին համարվում է տաբու. «Ոչ մի տղամարդ, կին կամ էլ երեխա այդ շան վրա չի կարող նիզակ կամ քար նետել. Մահակով կամ տոմահավքով զարկել նրան և առհասարակ որևէ վնաս պատճառել»։ Այդ օրվանից, քանի դեռ Ջերին ինքը չէր խախտել մեծագույն տաբուներից մեկը, Ագնոյի մռայլ խոտաշեն խրճիթում նրա համար երջանիկ ժամանակներ էին, քանի որ Բաշտին, ի տարբերություն առաջնորդներից շատերի, երկաթե ձեռքերով էր ղեկավարում իր կախարդներին. Մյուս առաջնորդները, նույնիսկ Լանգլանգի Նաուհաուն, հնազանդվում էին կախարդներին. Դրա համար էլ Սոմոյի բնակչությունը կարծում էր, որ նույն դրության մեջ է նաև Բաշտին. Բայց Սոմոյի ժողովուրդը չգիտեր, թե ինչ է կատարվում կուլիստերի ետևում, երբ իսկական անաստված Բաշտին դեմ առ դեմ զրույց էր ունենում իր կախարդների հետ. Այդ մասնավոր զրույցներում նա հայտարարեց, որ այդ կախարդախաղը ինքը նրանից վատ չի հասկանում, և ամենևին էլ իրեն չի համարում խավարամիտ նախապաշարումների և բռի խաբեբայության ստրուկ, որով նրանք ժողովրդին պահում են հնազանդության մեջ։ Այնուհետև նա առաջ քաշեց մի տեսություն, նույնքան վաղնջական, որքան իրենք քրմերն ու տիրակալները, թե ժողովրդին ճիշտ կառավարելու համար պետք է գործել մի ասնաբար. «Թող ժողովուրդը հավատա թե աստվածներին, թե քրմերին, և որ քրմերին, աստու այդ մունետիկներին է պատկանում վերջին խոսքը. Բայց ինքը քրմերին կհարկադրի խոստովանելու, որ վերջին խոսքը պատկանում է իրեն, Բաշտիին»։ Եվ ի վերջո նա հայտարարեց, թե որքան էլ նրանք քիչ հավատան իրենց սեփական խարդախություններին, ինքն ավելի քիչ է հավատում դրանց։ Նա հասկանում էր տաբուն և նրա ետևում քողարկված իսկությունը։ Նա բացատրեց իր անձնական տաբուն և դրա ծագումը։ Բաշտին Ագնոյին հայտնեց, թե ինքն ինչու երբեք կաղղամորթներ չպետք է ուտի։ Դա հենց իր վճիռն է, որովհետև կաղղամորթներ չի սիրում։ Գերագույն քուրմը, Ագնոյի նախորդը, ծերուկ Նինոն, ասելով շնաձուկ աստծուն, այդ տաբուն դրեց Բաշտիի վրա։ Բայց իրականում քրմապետը կատարեց Բաշտիի գաղտնի հրամանը։ Բացի դրանից, բոլոր քրմերը նրա դրածոներն էին, որովհետև ինքը այդ քրմերի ամենատարիքավորից ավելի երկար էր ապրել։ Նա ճանաչում էր բոլորին, բոլորին ինքն էր շնորհել այդ պատվաստիճանը և դարձրել այն, ինչ որ կային, ու նրանք բոլորն էլ կախված էին Բաշտիի ողորմածությունից։ Քրմերը պարտավոր էին ընդունել նրա ծրագիրը, որը և մշտապես կատարում էին։ Հակառակ դեպքում վրա կհասներ շուտափույթ և անակնկալ մահը։ Հարկավոր էր միայն, որ Բաշտին հիշեցներ նրանց Կորիի վախճանը, այն կախարդի, որը իրեն իր առաջնորդից ավելի զորեղ էր կարծում, ու սեփական մեղքով մի ամբողջ շաբաթ ցավից գորգորած, մինչև որ մշտապես խաղաղվեց։ Ագնոյի խոտաշեն ընդարձակ տունը աղքատ էր լույսով, առատ խորհրդավորություններով։ Բայց Ջերիի համար այդտեղ խորհրդավոր բաներ չկային։ Նա առարկաները կամ ճանաչում էր, կամ չէր ճանաչում, ու երբեք չէր անհանգստանում իր անիմացությամբ։ Չորացած գլուխները, ծխահարված և բորբոսականած մարդկային դիակների այլ մասերը, նրա վրա ավելի մեծ տպավորություն չէին թողնում, քան Ագնոյի մռայլ կացարանը զարդարող չորացած կոկորթիլոստերը և ձկները։ Ջերին այստեղ լավ էին խնամում։ Շամանի տանը ոչ կանայք էին հավաքվում, ոչ էլ երեխաներ։ Մի քանի պառավներ, ճանչ քշող 11 տարեկան մի աղջիկ և 2 պատանի, որոնք մակույկների տունը մտնելու համար վարժանք էին անցնում և վարժապետի ղեկավարությամբ ծանոթանում քրմական արվեստին։ Եվ ահա այս մարդիկ կազմում էին ընտանեկան անձնախումբը և խնամում Ջերիին։ Նա ամենանտիր կերակուրն էր ստանում։ Խոզի առաջին պատառը ճաշակող Ագնոյից հետո կերակրում էին Ջերիին։ Նույնիսկ 2 աղախինները և ճանչ քշող աղջիկը նրանից հետո էին ուտում, իսկ կրճոնը տրվում էր պառավներին։ Եվ ի տարբերություն սովորական անտառային շների, որոնք անձրևի ժամանակ գաղտագողի թաքնվում էին ծածկերի տակ, Ջերիին տուն էին տանում, որտեղ առաստաղից կախված էին անտառաբնակների և սանդալափայտի մոռացված առևտրականների չորացրած գլուխները։ Հենց այդտեղ էլ կախված էին շնաձկների փոշեպատ չորփորոտիկներ, և պոչից սկսած 2/3 յարդ երկարությամբ առնետների կմախքներ։ Օգտվելով անսահմանափակ ազատությամբ, Ջերին շատ անգամ անցնում էր ողջ գյուղի միջով, մոտենում լամայի տանը։ Բայց նա այդպես էլ չգտավ լամային, որը շկիպերի կորստից ի վեր Ջերիի համակրանքը վայելող միակ մարդն էր։ Ջերին, բացեի բաց, երբեք չէր հայտնվում այդտեղ։ Թաքնվելով առվակի ափին բուսած ձարխոտերի խիտ թփուտում, հետևելով տանը, հոտոտում էր տղայի կացարանի ուղղությամբ, սակայն լամայի հոտը չէր կարողանում որսալ։ Որոշ ժամանակ անց նա հրաժարվեց այդ այցերից և կախարդի տունը համարեց իր տունը, իսկ կախարդին իր պարոնը։ Բայց այդ պարոնի հանդեպ նա ոչ մի սեր չէր ըսկում։ Ագնոն, որը երկար տարիներ իր խորհրդավոր կացարանը պահել էր սարսափի մեջ, չգիտեր, թե ինչ բան է սերը, մտերմությունը, կենսուրախությունը։ Հումորը նա չէր հասկանում։ Ագնոն սարսակոշտի պես պաղ էր և անզգա։ Հզորությամբ Սոմոյում նա երկրորդ տեղն էր գրավում, առաջինը զիջելով Բաշտիին։ Նրա ողջ կյանքը մթագնած էր այն գիտակցությամբ, որ ինքը չէ առաջինը։ Ջերիի հանդեպ նա ոչ մի զգացմունք չէր տածում, սակայն Բաշտիից զգուշանալով վախենում էր վնասել շանը։ Անցան ամիսներ, դուրս եկան Ջերիի կաթնատամներին փոխարինող ամրակուռ ատամները։ Նա աճել էր և քաշով ավելացել։ Ջերին նաև շփացել էր, որքան որ կարող է շփանալ շունը։ Տաբուի պաշտպանության տակ նա սովորեց իշխանություն բանեցնել Սոմոյի բնակչության վրա և բոլոր դեպքերում գործել իր ուզածի պես։ Ոչ ոք չէր համարձակվում քարով կամ մահակով կասեցնել նրան։ Ագնոն ատում էր շանը։ Ջերին դա գիտեր, բայց բնազդորեն այն էլ էր հասկանում, որ Ագնոն վախենում է ձեռք տալ իրեն։ Սակայն Ագնոն պաղարյուն փիլիսոփա էր և սպասում էր հարմար պահի։ Ի տարբերություն Ջերիի, նա օժտված էր մարդկային կանխատեսության ունակությամբ և ապագայում իր որոշակի նպատակին հասնելու համար կարողանում էր համաձայնեցնել իր գործողությունները։ Ջերին ամենուրեք թափառում էր բաշտիի տիրույթներում, սկսած սահմանամերձ անտառային գյուղերից մինչև ծովախորշի եզերքը. Բայց նա երբեք չէր հանդգնում մտնել ջուրը, հիշելով կոկորդի լոստերին և տաբուն, որը նա յուրացրել էր դեռ Մերինջում. Բոլորն էլ ճանապարհ էին տալիս նրան, բոլորն էլ կերակրում, երբ նա ուտելիք էր պահանջում. Որովհետև Ջերին գտնվում էր տաբուի տակ, և կարող էր առարկության չհանդիպելով ներխուժել նրանց խսիրների վրա ննջելու կամ էլ քիթը խոթել կերակրով լի քրեղանը. Նա կարող էր կռվել որքան սիրտն ուզի, ամբարտավանություն անել, խախտել քաղաքավարության ամեն կարգ ու կանոն, և ոչ ոք չէր հանդգնում ընդդիմանալ նրան. Բաշտին նույնիսկ կարգադրել էր. Բանը, եթե անտառի մեջ շները հարձակվեն նրա վրա, Սոմոյի ժողովուրդը պետք է Ջերիի կողմը բռներ և քարերով ու դագանակներով հալածեր նրանց. Այսպիսով, նրա չորքոտանի ցեղակից եղբայրները դառը փորձով համոզվել էին, որ Ջերին գտնվում է տաբուի տակ. Ջերին բարեբախտ կյանք էր վարում. Նա հեշտությամբ բթանալու չափ կճարպակալ էր, եթե չունենար անխոնջ հետաքրքրասիրություն և լավ զարգացած մկաններ. Ողջ Սոմոյում, օգտվելով ազատությամբ, նա մշտապես հետազոտում էր երկիրը, ուսումնասիրում նրա սահմաններն ու լեռնամիջյան վայրերը, ծանոթանում ճահիճների մեջ և անտառներում ապրող և իր վրա դրված տաբուն չընդունող վայրի արարածների սովորույթներին. Շատ արկածների մեջ ընկավ նա. Նա երկու ճակատամարտ տվեց անտառային առնետների դեմ, որոնք մեծությամբ գրեթե չէին զիջում նրան. Այդ վայրակ կենդանիները, ընկնելով անելանելի դրության մեջ, այնպես էին մարտնչում, որ դեռ երբեք Ջերիի դեմ ոչ մեկը դրանց նման չէր մարտնչել. Մեկին նա սպանեց, չիմանալով, որ դա թույլ ու պառաված առնետ է. Իսկ ուժերի ծաղկման մեջ գտնվող երկրորդ առնետը մի այնպիսի դաս տվեց նրան, որ Ջերին տկարացած և ուժասպառ սողաց կախարդի տունը, որտեղ վերքերը լիզելով, դանդաղորեն կյանքին և առողջությանը վերադառնալով, մահվան չորացած խորհրդանշանների տակ մի շաբաթ պարկեց. Նա գաղտագողի մոտենում էր Դյուգոնին և հրճվում, որ անակնկալ և մոլեգին հարձակումով փախուստի մատնեց այդ ցանցար և երկչոտ արարածին. Թեև Ջերին շատ լավ էր հասկանում այդ հարձակման անիմաստությունը, բայց հաջողված կատակը բորբոքում էր նրան և ուրախություն պատճառում. Խորամանկորեն քողարկված բներից նա դուրս էր քշում արևադարձային բադերին, զգուշորեն թափառում ննջելու համար ափիելած կոկորդի լոստերի միջև. Թափանցում ջունգլիների կամարների տակ և հետապնդում ձյունաթույր հանդուգն կակադուներին, ծովային վայրակ արծիվներին, ծանրաթև շամբաճուռակներին, դրախտահավերին և ձկնկուլներին, նաև շաղակրատ մանրիկ թութակներին. Սոմոյի սահմաններից դուրս նա երեք անգամ հանդիպեց կարճահասակ սև անտառաբնակների, որոնք ավելի շատ ուրվականների էին նման, քան մարդկանց. Նրանք շարժվում էին աննկատ և անաղմուկ. Անտառաբնակները ջունգլիներում հսկում էին վարազների անցուղիները. Այդ հիշարժան հանդիպումների ժամանակ նրանք երեք անգամ նիզակ նետեցին Ջերիի վրա. Անտառային առնետները և ջունգլիների աղջամուղջում պահ մտած այդ երկոտանի արարածները Ջերիին սովորեցրել էին զգույշ լինել. Նա անտառաբնակների դեմ տուրը դմփոցի մեջ չէր մտնում, թեև նրանք փորձում էին նիզակով խոցել իրեն. Ջերին արագ յուրացրեց, որ դա մի այլ ժողովուրդ է, տարբեր Սոմոյի ցեղից. Եվ իր վրա դրված տաբուն նրանց համար ոչ մի նշանակություն չունի. Եվ բացի դրանից, նրանք յուրատեսակ երկոտանի աստվածներ էին, որոնց առաքած մահը ավելի հեռու էր հաստում, քան նրանց ձեռքերը. Գյուղում Ջերին նույնքան ազատ էր շրջում, որքան և ջունգլիներում. Նրա համար սրբազան վայրեր չկային. Կախարդների տանը, որտեղ տղամարդիկ և կանայք գետնին էին փրվում խորհրդավորության առջև, Ջերին ներս էր խուժում լարված և ֆշաքաղված, որովհետև այդտեղ կախված էին թարմ գլուխներ. Սուր աչքերը և նուրբ հոտառությունը նրան ասում էին, որ այդ գլուխները երբեմն պատկանում էին այն սև ամորթներին, որոնց ինքը ճանաչում էր Էրինջիի վրա. ամենամեծ կախարդատանը նա հանդիպեց Բորկմանի գլխին, մռնչաց վրան և պատասխան չստացավ։ Նրա մտքով անցավ Էրինջիի տախտակամածի վրա հարբած օգնականի դեմ մղած գոտեմարտը։